Tak to prosím přečtěte, Masaryku. Upřímně řečeno, jsem spíše skeptický.
Chápu.
Od roku 43 jsme podnikli v otázce transferu německého obyvatelstva řadu kroků, ale postoje americké a britské vlády jsou vždy neurčité.
Spojenci však s odsunem v principu souhlasí.
Samozřejmě. Navenek. Ale také vždy měli řadu výhrad. Jakoby nechápali, že Němci jsou pátá kolona a že jejich odsun je nezbytnou podmínkou k poválečné nacionální i sociální transformaci Československa.
Podporu Moskvy však máme.
To ano. Tak to prosím přečtěte.
Americká vláda si plně uvědomuje křivdy, jež přibližně za posledních 10 let na Československu spáchalo Německo a německá menšina a je připravena prozkoumat tento problém ve snaze najít uspokojivé řešení pro budoucnost. Nepochybně také vyvstanou otázky vzhledem k transferu Němců z jiných území. Z tohoto důvodu se americká vláda domnívá, že transfery takového druhu, o jakých uvažuje nota vaší excelence, by se měly uskutečňovat na základě patřičné mezinárodní dohody a za amerického dohledu. Americká vláda je toho názoru, že by neměla být podniknuta žádná jednostranná akce k transferu velkých skupin osob.
V lednu roku 1945 spolu takto hovořili dva českoslovenští exiloví politici ve Velké Británii, prezident Edvard Beneš a Jan Masaryk. Tématem byl plánovaný odsun Němců a téma dnešního, jak to bylo doopravdy, s tím souvisí. Odpovídat si budeme na otázku, začal odsun Němců z Československa rozhodnutím postupimské konference? Ze studia vás zdraví Ivana Denčevová. V rozhovoru oba pánové reagovali na stanovisko vlády Spojených států amerických. Ta odpověděla na zaslané memorandum československých exilových politiků. Ale zastavme se u některých pojmů. Patřičná mezinárodní dohoda, kterou požadovaly Spojené státy americké, a nikoliv žádná jednostranná akce k transferu velkých skupin. Byly to jisté mantinely, které bylo třeba dodržovat? Otázka na historika doktora Oldřicha Tůmu.
O odsunu se jednalo léta před koncem druhé světové války, ale že to bude operace, která bude tak velká a bude vyžadovat součinnost všech zúčastněných zemí, včetně především velmocí protihitlerovské koalice, které budou mít na starosti situaci v poválečném Německu, to bylo zřejmé a tady se proto mluví o tom, že by se odsun neměl provádět jako jednostranná akce jedné nebo druhé země.
Měl to být také jeden z důsledků očekávané porážky nacismu, poněvadž už jsme téměř na sklonku druhé světové války.
Tak toto bylo a bylo to tak vnímáno, že existence německých menšin ve státech střední a východní Evropy významným způsobem umožnila hitlerovskému Německu těchto menšin využívat jako záminky nebo nástroje k rozpoutání války a že tahle ta situace se musí změnit.
Do jaké míry to, co nazýváme mnichovským komplexem Edvarda Beneše, bylo rozhodujícím činitelem právě pro stanovisko našich exilových politiků?
To, myslím, bylo naprosto rozhodující, především ta zkušenost roku 1938 tady hrála zásadní roli.
My hovoříme o odsunu občanů německé národnosti, ale pokud se podíváme na Československo, tak se to týkalo ještě další menšiny.
Týkalo se to ještě maďarské menšiny, která žila na Slovensku nebo na jižním Slovensku, ale tam se ty plány československé vlády nesetkaly s úplnou podporou nebo se spoluprácí těch velmocí, na jejich rozhodnutí záleželo.
To je trochu jiná situace ve vztahu k Maďarům a ve vztahu k Němcům. Pojďme si ale ještě říci, co tomu všemu předcházelo. Také samozřejmě politikové českoslovenští v exilu to neměli tak jednoduché a vůbec to u spojenců neměli tak jednoduché s tím, aby vůbec byli zařazeni do protihitlerovské koalice, aby vůbec mohli usilovat o obnovení původního Československa bez německých občanů.
Českoslovenští exiloví představitelé totiž odcházeli z Československa v době, kdy ono sice okleštěné, ale přece jenom ještě existovalo až do března 1939. Beneš tam nepřišel jako prezident, vláda tam nepřišla jako vláda poraženého státu, teprve se nějakým způsobem vytvářela a trvalo vlastně až do roku 1941, než Velká Británie, na které záleželo, uznala v plné míře existenci československé exilové vlády.
A dodejme, že posléze také samozřejmě přispěly další vnitropolitické události v tehdejším protektorátu Čech a Moravy.
Bezprostředně po atentátu na Heydricha začal Beneš sklízet politický kapitál, po němž tolik toužil. Nejdříve se obrátil na Sověty. Využil návštěvy ministra zahraničí Vjačeslava Molotova v Londýně krátce po atentátu. Ten mu přislíbil podporu při požadavku odsunu 1,5 milionu Němců, prozatímní kvóta, a uznání předmnichovských hranic. Ačkoliv britská vláda váhala potvrdit právní kontinuitu československého státu v jeho předmnichovských hranicích, nějaké vstřícné gesto musela učinit. Dva měsíce po Heydrichově pohřbu oduznala, to byl Benešův termín, sice mnichovskou dohodu, ale vyhradila si, že hranice budou vytýčeny až během mírové konference. Atmosféra byla příznivá pro další Benešovu intervenci. Získal od Britů příslib, že v principu nebudou oponovat odsunu minorit z území Československa za účelem dosažení etnicky homogenního národního státu.
Text ze studie o terorismu a heroismu v české historii od historika Milana Haunera. Jeden z našich exilových historiků, který mimo jiné kriticky rekonstruuje Benešovy paměti, včetně dosud nepublikovaných fragmentů. Po čem tedy Edvard Beneš toužil?
Bylo to tak, jak jsme slyšeli, hlavním cílem Benešovy politiky bylo dosáhnout příslibu rekonstrukce Československa v předmnichovských hranicích.
Atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha z červnu roku 1942, někteří říkají, bylo to spíše zabití ve válečném stavu, byl to ten zásadní moment pro vnímání exilového Československa, které do té doby mělo takové trochu, přiznejme, problémy, poněvadž žádné velké akce proti nacistické okupaci se zde neděly?
Bylo to tak a byl to samozřejmě legitimní válečný akt, ale důležité bylo i to, čemu říkáme Heydrichiáda, teda ty stupňované nacistické represe na jaře a v létě 1942, ty myslím, ono je to trošku cynicky, tak toto říct, ale ty především pomohly zlepšit pozici československé exilové vlády.
Edvard Beneš spolu s dalšími politiky se vrací do osvobozeného Československa. Stranou nechejme, že z Londýna to vzal jistou oklikou přes Moskvu. I z toho je zřejmá jistá budoucí dominance komunistů. A již v prvních dnech po návratu do Československa se vyjadřuje právě k otázce Němců.
Ten německý lid šel do krvavého vraždění jako slepý a hluchý. Nevzepřel se, nezamyslil se, nezastavil se. Čela dával se tu tupě nebo fanaticky zabíjet a sám zabíjet. Tento národ přestal být v této válce už vůbec lidským a snesitelným a jeví se nám už jen jako jedna jediná veliká lidská nestvůra. Tento národ musí stihnout za to všecko veliký a přísný trest. Řekli jsme si, že německý problém v republice musíme definitivně vylikvidovat.
To byl úryvek z projevu proneseného již 12. května v Brně Edvarda Beneše. O pět dnů později pak před pražskými občany sdělil, jak podle jeho názoru má vypadat obnovené Československo.
Půjde o vybudování nového politického života a postavení nového našeho domova. Bude třeba nově formovat politické strany a zredukovat jejich počet proti době předválečné, nově vytvářet poměr Čechů a Slováků a vylikvidovat zejména nekompromisně Němce v zemích českých a Maďarů na Slovensku.
Kdy ale vlastní odsun, či chceme-li vyhánění Němců, začalo? Bylo to bezprostředně po 8. květnu roku 1945?
Takhle to bylo, nezačalo to zřejmě hned druhý den, ale tak, jak se postupně v pohraničí rekonstituovaly československé orgány, jak tam přicházely jednotky československé armády, nebo na začátku jednotky těch revolučních gard, tak na různých místech docházelo k vyhánění nebo odsunování německého obyvatelstva. Hned.
Máte na mysli divoký odsun?
Tohle je přesně to, čemu se v české veřejné debatě říká divoký odsun.
A týkal se i vnitrozemských měst
především?
On se
týkal, protože německé obyvatelstvo žilo i v Praze nebo v Brně v některých velkých městech, tak se to týkalo i těchto míst, i když tam především šlo o zatím internaci Němců na některých místech, ale z některých míst byly posílány nebo vyháněni přes hranice. Už v těch prvních týdnech po konci války především je známý případ Brna.
tamního pochodu smrti, ale možná dodejme také Jihlavu a tamní pochod smrti, který byl podobně organizován. Existoval nějaký právní, obsahový podklad, který by mohl legitimizovat tento divoký odsun?
To neexistoval, ona tady byla asi všeobecně vnímaná politická shoda, že se něco takového má po válce stát, ale zatím to žádný mezinárodně právní podklad nemělo.
Dobová atmosféra byla opravdu velmi nekompromisní. Potvrzují slova Petra Příhody a Petra Pidharta, kteří jsou editory čítanky odsunutých dějin.
Poválečná publicistika zaujímala vesměs většinové stanovisko. Lidé odsun schvalovali a pokud měli výhrady, ponechávali si je pro sebe. Naštěstí to neplatí bez výjimek. Byly tu dva časopisy a jednotliví novináři a publicisté, kteří odvážně rušili převládající tón, nepochybující o tom, že co se u nás děje s Němci, děje se s nimi, když ne po právu, tedy podle spravedlnosti. Jde o Tigridovy Obzory a Peroutkův Dnešek.
Publicisté Pavel Tigrid a Ferdinand Peroutka šli v tomto tématu jaksi proti všem. Otázka na hosta dnešního, jak to bylo doopravdy, doktora Oldřicha Tůmu. Odpovídáme si, zda odsun Němců z Československa nařídila až postupimská konference.
Popravdě on, ani Pavel Tigrid, ani Ferdinand Peroutka, ani Obzory, ani Dnešek neprotestovali proti odsunu jako takovému, ale proti těm konkrétním podobám toho, co se s Němci nebo vůči Němcům v těch prvních poválečných měsících dálo proti násilí, proti věznění bez soudu, proti zabíjení, čili v tom především je jádro té publicistiky nevětšinové téhleté doby.
Můžeme říci, že tyto dvě osobnosti nebyly názorově totožné, spíše se v řadě témat rozcházely. Přesto to byly, můžeme říci, domnívám se, přesvědčení demokraté. Jaká byla stanoviska dalších politických sil a jak dané téma ovlivnilo vnitropolitické dění v Československu?
V zásadě s odsunem souhlasili všechny tehdy existující politické síly, byť samozřejmě to bylo především záležitostí českých politických stran, nikoli těch slovenských. Pokud to ovlivňovalo vnitropolitický život, tak spíš v tom, jak si jedna nebo druhá strana dokázala vytvářet image, dneska bychom řekli strany, která za ten odsun opravdu nese odpovědnost a která ho dokázala prosadit. V tom bylo určité soutěžení především mezi komunisty a národními socialisty.
Velmi složité je vnímání toho, co je po právu a co je spravedlivé. To se dostáváme totiž z politiky, z historie do sféry etické. Jednou z dobových vzpomínek je text z pamětí literárního historika Václava Černého.
Nebyl jsem očitým svědkem pověstného pochodu kolony brněnských Němců, hnané přes Mikulov do Rakouska, což prý byla odplata zachování německého starosty Brna za války, Judexe. Ale co jsem viděl, viděl jsem. Pěchování německého obyvatelstva do sběrných táborů hned v prvních dnech po osvobození. No, Češi je dovedli stejně zdatně organizovat jako Němci ještě pár měsíců předtím. A polkli jsme na prázdno, když jsem zvěděl, že můj druh nejvěrnější, nový předseda obrozeneckého spolku československých spisovatelů, si dal přisknout nový velký byt po Němcích a usadil se bez rozpaku v pseudonádheře uprchlého germánského proce pod lustry z jeleních parohů. To už jsem také slyšel očitá svědectví o německých vojácích upálených na ulici zaživa a sám viděl průvod německých žen ostříhaných dohola a hnaných na veřejné práce. Gestapismus český se na vlásek podobal nacistickému. Oč jsme pak chtěli opírat píchu své mravní nadřazenosti?
Byla to vzpomínka situace ojedinělé a nebo se jenom o tom po dlouhá desetiletí nesmělo mluvit? Objevily se za posledních 25 let nějaké nové skutečnosti, které se právě odsunu a těchto aspektů týkají?
To určitě ujedinělá vzpomínka není, s tímhle líčením se setkáme v pamětech mnoha osobností, které ten konec války prožili. V posledních 25 letech se prováděl systematický výzkum toho, co se po válce dálo a vyšla celá řada publikací knih a v nich se dočteme velmi podrobně přesnou evidenci těchto zločinů nebo excesů, které se vůči Němcům na konci války nebo po konci války odehrávaly.
To říká historik doktor Oldřich Tůma.
Thank you.
Mezinárodní vyjednávání představitelů Československa a spojenců nadále horečnatě probíhala, jak vyplývá z archivního záznamu rozhovoru mezi tehdejším ministrem zahraničí Janem Masarykem a státním tajemníkem Vlado Klementisem. Ti se spolu setkali v Černínském paláci 3. července roku 1945.
Volal jste mne, pane ministře?
Máme tady novou vládní nótu, pane tajemníku.
Kdy mám zařídit její odeslání?
Neprodleně, s dnešním datem 3. července 1945 velvyslancům Sovětského svazu, Spojených států a Velké Británie.
A text?
Tady ho máte.
Děkuji. Vzhledem k tomu, že Spojenecké státy nevznesly námitku proti principu navrhovaného transferu německé a maďarské menšiny, československá vláda připravuje plán organizovaného a spořádaného transferu.
Odsun a zase odsun. Naše oblíbené téma, doktore Klementisi.
Jestli dovolíte, takový radikální postoj byl už dlouho třeba. My komunisté ho zastáváme od začátku, kdy si Němci hulákali Heim ins Reich. Tak ať si jdou.
Kéž by se z toho alespoň navěky poučili. Stále jsem si říkal, že Heine nebo Beethoven byli také Němci, ale po těch válečných zvěrstvech si už nejsem jistý, jestli Němci někdy dostanou rozum.
Slyšeli jsme z úst Vlada Klementise, že československá vláda připravuje plán organizovaného a spořádaného transferu. Přesto vyhnání, divoký odsun, to už je záležitost, která tady běží několik týdnů v Československu. Otázka na historika doktora Oldřicha Tůmu.
No, běží a během těch několika týdnů už z československého území odešlo, uteklo, bylo vyhnáno několik set tisíc Němců přinejmenším.
Bylo to pokrytectví ze strany československé vlády? Věděli to spojenci?
To samozřejmě věděla jak vláda, tak to věděli spojenci, oni na to tak nějakým způsobem reagovali. Nebyli asi schopni ten spontánní proces zastavit, možná ani nechtěli.
Jakou roli pak sehrál dekret prezidenta Edvarda Beneše?
Dekrety prezidenta Beneše se týkají odsunu spíš zprostředkovaně. Ono vlastně slovo odsun se v žádném z těch dekretů nevyskytuje. Ony se týkají majetku Němců a týkají se především, a to bylo důležité z právního hlediska, otázky státního občanství. Kteří z Němců, kteří přijali po Mnichovské dohodě německé občanství a ztratili tím občanství československé, by mohli československé občanství zpátky získat a tím pádem by potom se jich odsun netýkal.
Další jednání, které se týkalo odsunu zbývajících Němců z Československa, proběhlo 14. července roku 1945 v Praze v Černínském paláci. Setkal se opět minister zahraničí Jan Masaryk, tentokrát s britským velvyslancem Nicholsem.
Pane ministře, ještě než budu tlumočit definitivní názor britské vlády, chci zdůraznit, že byl formulován ještě před přijetím československé noty ze 3. července. Vládu jsem o této notě okamžitě informoval a ta vzala názory vašeho prezidenta a vlády na zřetel.
Pane velvyslanče, to rád budu panu prezidentovi tlumočit.
Pojďme tedy k věci. Co se týče transferu 150 tisíc říšských Němců, o nichž mě doktor Klementis informoval, moje vláda souhlasí s názorem ruských vojenských úřadů, že repatriace těchto říšských Němců je záležitostí spojenecké kontrolní komise. A ta vypracuje metody i časový rozvrh.
To se však pochopitelně týká jen malé části německé menšiny v Československu.
Jistě. Moje vláda již dávno informovala vaši vládu, že souhlasí s principem transferu německých menšin ve střední a jihovýchodní Evropě do Německa. V případech, kdy se to bude jevit nutné a žádoucí.
Je to víc než žádoucí. Slovy našeho prezidenta, německý národ se dopustil strašných zločinů a musí za ně pikat. A já dodávám, že odsun není z naší strany msta, ale spravedlivá odplata.
Pane ministře, moje vláda zároveň prohlašuje, že specifické návrhy předložené v nedávné době československou vládou vyvolávají některé velmi závažné problémy.
Problémy? Každý problém má své řešení.
Ano, ale moje vláda trvá na tom, že tyto problémy musí prodiskutovat hlavní spojenci.
Můžeme zde vystupovat rozpory mezi chováním československých politiků a názorem spojenců, kteří stále se vracejí k tomu, že má existovat a fungovat kontrolní komise, ta vypracovat metody, rozvrh, že není možné tímto způsobem živelně se chovat právě k Němcům?
Tohle skutečně problém byl. Oni velmoci opravdu souhlasili s principem odsunu, ale teď byli v situaci, kdy Spojené státy, Sovětský svaz a Velká Británie měli odpovědnost za situaci v Německu. Zemi naprosto rozvrácené, polovina německého bytového fondu byla během války zničena a teď tam přicházely miliony lidí z východu, protože nešlo jen o Československo, ale ještě ve větších číslech se to týkalo Polska, pro které nebylo nic připraveno. Velmocím v této situaci šlo především o to dostat ten pohyb mas lidí pod kontrolu, odložit ho, zastavit to živelné vyhánění, které probíhalo, a nějak tu věc zorganizovat.
Jakou roli zastával Sovětský svaz?
Sovětský svaz ku podivu v zásadě musel mít stejnou pozici jako ostatní spojenci, protože i v sovětské okupační zóně ty miliony uprchlíků vytvářely obrovské problémy.
Na přelomu července a srpna roku 1945 proběhla postupimská konference, o které také dnes hovoříme. V roce 1996 se právě k ní vrátil ve svém textu komentátor Richard Seeman. Článek byl uveřejněn ve Svobodném slově a mimo jiné v něm bylo uvedeno.
Dnes uplyne půlstoletí od okamžiku, kdy zahájila československá vláda na základě rozhodnutí postupimské konference odsun německého obyvatelstva. Po odjezdu posledních transportů v letě 1947 byly odsunuty celkem 2 200 000 Němců, přičemž v republice jich zůstalo na čtvrt milionu.
Richard Seeman ve svém textu připomíná výročí počátku odsunu německého obyvatelstva právě v souvislosti s postupimskou konferencí, které údajně začalo až v roce 1946. Kdy vůbec transporty začaly, kdy skončily, abychom se dostali do reality?
Ano, ony tady jsou dvě fáze, tak jak jsme o tom již mluvili. Ta první fáze, které nejčastěji říkáme divoký odsun, proběhla v zásadě od května do srpna 1945. Týkala se určitě víc než 500 000 Němců, 100 000 Němců. Ta druhá organizovaná fáze z velké části proběhla mezi lednem a listopadem 1946. To je těch 1,6 nebo kolik milionů Němců, kteří byli řádným a pořádaným způsobem odsunuti, především do Bavorska, a pak už zbývaly jenom nějaké drobnější skupiny, které odcházely ještě v roce 1947.
Otázka dnešního, jak to bylo opravdu zní, rozhodla o odsunu z Československa postupimská konference, a stejná otázka na hosta dnešního pořadu historika Oldřicha Tůmu.
Ona o něm nerozhodla, ta otázka byla prodiskutována již předtím během války, konec konců ten odsun začal ještě před postupimskou konferencí, ona upřesnila jeho podmínky a podmínky, za jakých velmoci budou na odsunu Němců nejen z Československa, ale i z Polska a Maďarska spolupracovat.
Proč se tento mýtus ale stále opakuje? Zbavujeme se tím jisté odpovědnosti za naše předky?
Je to možná trochu pohodlnější, ona bez pochyby postupimská konference a text postupimské dohody jsou z hlediska mezinárodního práva základním dokumentem, které se odsunu týkají. To je pravda.
Přesto několik stovek textů a tam je jedna jediná věta, že mocnosti berou na vědomí odsun obyvatel německé národnosti z Československa, Polska a tak dále. Nic víc tam není.
Týká se toho jeden paragraf, to máte úplně pravdu, ale ten paragraf tam je.